Dien, godātie kolēģi, cienītā ministra kundze, sākam atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien sēdas darba kārtībā viens jautājums, tas ir deputātu Mārtiņa Šica, Ingas Bites, Jūra Viļuma, Nelijas Klenbergs un Jāņa Ruka jautājums veselības ministrai Andai Čakšai par slimnīcas slēgšanu un reorganizāciju. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska ministras atbilde, bet jautājumu iesniedzēja vēlas uzdot arī papildu jautājumus. Es atgādinu, ka laiks papildu jautājumu uzdošanai ir viena minūte, savukārt laiks atbildēji ir divas minūtes. Un ministrai ir vēl iespēja papildus jau sniegtajai rakstiskajai atbildēji, vēl divas minūtes arī sniegt papildus kaut ko bez papildu jautājumiem. Tā kā, ministrs kundze, vai jūs vēlaties izmantot šo iespēju un vēl kaut ko pastāstīt, vai arī deputāti tad uzdod jautājumus uzreiz jums? Jā, es jūs aicinu tribīnā, jo no tribīnas noteikti būs jārunā pēc tam. Un tagad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šicam un vārds jautājumam deputātam Šicam.
Paldies, ministrs kundze, par atbildi un par pirmo daļu, kad neviens slimnīca netiks slēgta, bet es negaidīju valdības lēmumu, es vēlējos jūsu personīgo un ministrijas viedokli, kuras slimnīcas tiek plānos reorganizēt, kādos termiņos un kādas tam varētu būt sekas tieši, ko ministrija virzīs kabinetam, lai jūs atbalstītu, jeb varbūt peltu vai darītu viedokli mūsu deputātu viedoklī premjeram.
Paldies, jums divas minūtes atbildēm.
Tātad tā slimnīca, ko mēs pagājušā gada novembrī iezīmējām kā strateģiski svarīgās, veido tātad reģionu centrus. Un ap šīm slimnīcām ir šobrīd fiziski mērot caur neatliekamās palīdzības dienesta pieejamo datorprogrammatūru ceļu attālumu, lai tiešām pa ceļiem varētu nokļūt līdz šai reģionālajai slimnīcai, atbalstu slimnīcu attālumi un primārās aprūpes un neatliekamās palīdzības punktu attālumi. Tas mūsu skatījums ir veidot reģionus ap reģionālajām slimnīcām ar atbalstu slimnīcām, kuras varētu, un tas piedāvājums ir veidot apvienības, līdzīgi, ka šobrīd jau funkcionē, teiksim, Valmieras Valks apvienība, Ventspils Talsu apvienība, tādā veidā gan koncentrējot resursus, gan cilvēku, gan tātad materiālos resursus un nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu. Šobrīd katru no šīm reģionālajām slimnīcām tiek veikti šie aprēķini, kādas varētu būt šīs atbalsta slimnīcas, kādas gultas un cik daudz katrā no tām varētu atrasties. Un es tā ļoti ceru, ka uz marta sākumu mums jau būs gatava šī pilnā karte, lai tālāk jau mēs to virzītu gan apspriešanai, gan tālāk arī uz kabinetu.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātē Nelijai Klenbergai.
Labdien, ministrs kundze, paldies, ka jūs atnācāt. Man būs ļoti konkrēts jautājums. Vai plānots reorganizēt Kuldīgas slimnīcu? Un ja jā, tad kādi medicīniskās palīdzības sniegšanas veidi tiks noņemti? Un līdz ar to arī, vai tuvākajos gados, es domāju, līdz Latvijas simtgadēji, Kuldīgas slimnīcā tiks saglabāta diennakts stacionārā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana? Paldies.
Paldies, ministrs kundze, jums laiks atbildē.
Jā, tiks saglabāta diennakts neatliekamās palīdzības sniegšana. Pakalpojuma formāts, kāds ir plānots, ir trīs speciālisti, tātad terapeits, ķirurgs, anesteziologs, lai varētu sniegt šo neatliekamo palīdzību. Ar Kuldīgas slimnīcu mēs esam arī runājuši par iespēju veidot iespējams arī reģionālu apvienību, kas varētu nodrošināt arī plašāku pakalpojumu klāstu. Šobrīd Kuldīgas slimnīcā ir plaši attīstīta rehabilitācija, un saprotot, ka akcents varētu būt tiešām uz rehabilitāciju.
Paldies. Saskaņā ar saimnes kārtības roli ir iespēja uzdot vēl jautājumus arī tiem deputātiem, kas nav parakstījuši šo jautājumu. Es saprotu, ka deputāte Jolija Stepaņenko vēlas uzdot papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet viņiem mikrofonu.
Kundze, paldies, ka jūs atnācāt. Man būs trīs jautājumi. Pirmais ir par nozares personāla politiku. Papildus tam, ko jūs uzrakstījāt, tomēr ir nepieciešams papildinājums. Vai veselības ministrijai vispār ir kāds saistošs ministru kabineta personāla politikas dokuments, Kādēļ ārstu, bet īpaši māsu sagatavošana neatbilst nozares reālām vajadzībām un kāds ir veselības ministrijas pasūtījums speciālistu sagatavošanai Latvijas koledžās universitātēs sakarā ar gaidāmajām reformām? Ja tāds ir, kur var ar to iepazīties?
Stepaņenko kundze, es jums gribētu atgādināt, ka kārtības rules paredz uzdot papildu jautājumus, kas ir ciešā saistībā ar deputātu uzdoto rakstisko jautājumu, un šis jūsu jautājums neapšaubāmi izkāpja ārpus tiem rāmjiem, kas ir deputātu iesniegtajā jautājumā par slimnīcu slēgšanu un reorganizācijas. Atgādina, ka tur ir tātad pirmais jautājums, vai pēc 17. Gada pašvaldību vēlēšanām līdz Latvijas valsts simtgadēji ir plānots slēgt kādu no Latvijas slimnīcām, vai ir paredzēts reorganizēt un apvienot kādu no slimnīcām, līdz kuram datumam plānots veikt slimnīcu tīkla optimizāciju, kā arī cik ārstu, medicīnas māsu un citu medicīniskā personāla zaudēs darbu saskaņā ar slimnīcu slēgšanu un reorganizāciju. Jūs jautājums bija par izglītību, tā kā lūdzu pieturēties pie kārtības roļa. Jums ir visi iespēja vai nu labot savu jautājumu vai uzdot nākošo jautājumu, bet atbilstoši roļa noteikumiem. Tāzēt mikrofonu deputātei Stepaņenko.
Šos bija jautājumi trešās daļas, kas tiešām ir saistīta ar reorganizāciju. Tātad, kāds ir veselības ministrijas pasūtījums speciālistu sagatavošanai Latvijas koledžās un universitātēs sakarā ar gaidāmajām reformām un kur ar to var iepazīties?
Paldies. Divas minūtes atbildē.
Tātad, ja mēs skatāmies uz mūsu kopējo reformu plānu, tad viens no punktiem ir cilvēku resursu plānošanas dokuments, ņemot vērā, ka šobrīd ir veikta izvērtēšana par nepieciešamajām amata vietām, tātad pilnu laiku ekvivalentiem gan ārstu, gan māsu posteņiem reorganizācijas ietverā. Tas, ko mēs skaidri redzam, šobrīd ir māsu deficīts, lai nodrošinātu atbilstošo proporciju ārsts māsas, kas Eiropā vidē ir aprēķināta pat līdz 1:5, ko šobrīd mēs, diemžēl, esam 1:2. Ja mēs skatāmies uz pasūtījumu, lai nodrošinātu šo, tad pasūtījums ir atbilstošs, bet, diemžēl, pēc apmācības daudzas māsas neizvēlās strādāt profesijā, līdzīgi arī kā ar ārstiem, un tas ir diezgan ciešā veidā saistīts ar atalgojumu politiku, kāda līdz šim ir bijusi, un finansējuma apjomu, kas ir veselības aprūpē. Par ārstu pasūtījumu, jā, veselības ministri ir tā, kas pasūta un nosaka studējošo vietu skaitu, kas ir atbilstoši tām vajadzībām. Diemžēl mums ir lieli zaudējumi tieši finanšu nepietiekamības dēļ atalgojumā.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepaņenko. Viņai iespēja uzdot vēl divus jautājumus.
Paldies. Par notiekošo reorganizāciju un Tukuma slimnīcas dzemdību nodaļas likvidāciju ar šā gada 1. Marta. Pat, ja likvidācija ir pamatota, kur paliks Tukuma dzemdību nodaļā nodarbinātais personāls, vai Tukumam tuvākās slimnīcas ir sagatavotas jaunajām plūsmām, jo dzemdētājs turpmāk būs jāvedis Dobeles, Kuldīgas, Ventspils, Jūrmalas slimnīcām, vai Tukumā turpmāk būs papildus ātrās palīdzības brigāde?
Paldies, Mirs kundze, jums divas minūtes atbildēm.
Tātad Tukuma slimnīca ir pašvaldības slimnīca, kas pastāvīgi pieņem lēmumu par pakalpojumu nespēju sniegt attiecībā balstoties uz personāla resursu trūkumu. Protams, ka mēs no Veselības ministrijas esam sakontaktējušies ar tuvējām pašvaldības slimnīcām, gan ar Jūrmalas, gan ar Dobeles, pat arī ar Kuldīgas slimnīcām. Šobrīd iespēja nodrošināt pakalpojumu visās šajās slimnīcās ir. Neatliekamās palīdzības dienas ir gatavs nogādāt dzemdību vajadzībām visas grūtnieces. Tur šobrīd nav problēma ar to.
Paldies. Paldies, un Stepaņenko kundzei iespēju uzdot vēl trešo jautājumu.
Jautājums ir par bērnu un dzemdību nodaļām. Kuru, cik bērnu un dzemdību nodaļas slēgšanu jūs piedāvāsiet ministru kabinetam apstiprināšanai piedāvātajā ārstniecības iestāžu kartējumā kartējumā un vai variet apgalvot, ka netiks likvidētas dzemdību nodaļas arī Dobeles un Kuldīgas slimnīcās?
Paldies, jums divas minūtes atbildēm.
Apgalvot es nevaru, jo šobrīd kvalitātes kritērija, kas ir noteikti dzemdību nodaļām nosaka cilvēku resursu apjomu, kam ir jābūt, lai nodrošinātu dzemdību palīdzību. Un viens no pamatkritērijiem ir pilna laika ārsts 24 stundu ietverā. Mūsu vēlme ir tā kā atbalstīt, lai reģionos, ko jūs nosaucāt, teiksim, Dobeles slimnīcā būtu pieejamas dzemdības, bet tas būs jautājums arī par cilvēku resursiem šajās slimnīcās. Manā skatījumā, ja mēs skatāmies uz dzemdību kvalitāti un finanšu efektivitāti, tad, protams, ka šīs nodaļas kļūst izmaksu efektīvas, ja tajās ir vismaz 500 dzemdības. Nu, tas pasaules pieredze runā par 700 dzemdībām, mēs esam atkāpušies līdz 500, bet administratīvi mēs nevienu nodaļu neplānojam slēgt. Tas mūsu svarīgākais uzstādījums ir nodrošināt tātad šos kvalitātes kritērijus, lai tur būtu pieejams cilvēku resursu, gan vecmātes, gan dzemdību speciālisti.
Paldies deputātiem par jautājumiem, paldies ministrei par atbildēm. Jautājumu atbilžu sesiju, pastudienu par slēgtu.